Natumai kwamba labda uko salama.
Niko salama kabisa.
Mm-hmm. Karibu sana.
Yeah, asante.
Kwanza tungeanza, ingekuwa vyema kama ungeanza kwa kujiintroduce ili wenzetu pale mtaani wangejua tunazungumza na nani.
Aha. Okay, kwa majina ni Peter Kinyanjui. Mzee wa mzee wa Grogone. Na pia mwenyekiti wa Korogocho Sinema Upgrading.
Najua kitu moja, Ayub. Huu ni mzee kijiji wangu.
Oh, ni chairman wa kijiji chako. Karibu sana mzee.
Asante.
Sasa tuseme leo tunaangazia masuala kuhusiana na slum upgrading.
Yes.
Yes, tunaomba utueleze kwa kina slum upgrading ni nini?
Slum upgrading ni mradi wa serikali ikishirikiana na serikali ya Italy. Na ni mradi ambao ulianza mwaka wa 2008. Na umeendelea, hizo barabara mnaona salami imewekwa na serikali. Hii hospitali ambayo unaona hapa nje kwetu imejengwa na serikali. Ile daraja ambayo iko pale ya kufuka dodora ya magari, hiyo pia imejengwa na serikali. Tuna daraja nyingine ambayo tulianza nayo iko pale dodora, iko pale highridge. Kufuka, unajua breni hapo watu walikuwa wanatumia pipe. Tukajenga ni daraja ya watu, kadaraja kwa watu kama
kweli kweli.
Kwa hivyo huu mradi ni mradi wa serikali. Already tumesonga. Tumeelekea kupatia watu sasa plot zao. Serikali inaelekea kupatia watu plot zao.
Na talking on that, mzee Kinyanji, umesema kwamba mmeweza mkaupgrade sana mitaa yetu, mmesema kwamba mitaa imeweza ikakuwa upgraded kwa njia ambayo inafaa. Niko na swali ambalo ningependa kukuuliza labda kama tujaenda mbali sana. So far mmesema kwamba katika mipango ya slum upgrading ni kwamba ni nini hasa kinaendelea? Ni bridge pekee zinaendelea ama pia kuna barabara?
No. Barabara unaziona ambazo zote ziko na lami. Na pia kuna haki miliki,
yani title deed
security of tenor. Title deed. Na hiyo ndio tumekuwa tukisukuma sana. Na ile haijapatikana bila kuwa na mpangilio. Kwa hivyo hiyo ndio title deed already. Safia ameingia ground. Ashamaliza. Hizo maps zimepelekwa pale Safia of Kenya. Safia of Kenya wamezirudia, wameidhinisha. Kitu kinachobaki sasa, kuna pesa ambazo zilikuwa zinadaiwa hii fee. Huwa Safia akifanya, akipeleka pale Safia of Kenya, hawa huwa pia wanarudia, wanafanya verification kurudia kama vile huu survey ameandika divyo ilivyo. Na huwa anarudiwa na masafia watatu. Kuna fee ya kama 2.8 na mamia hapo juu, ambayo ndio imezuia tu watu kupata title deed. Na ile fee serikali ndio italipa. Na kama ujuavyo mpango ya serikali huwa ina mikakati ya kufuatwa.
Yaani kuna procedure pale.
Kuna procedure. Already PS yameandikiwa na watu wa ministry, wameongea na treasury, wamekubali, isipokuwa sasa ni process ya kuisukuma.
Lakini bwana Kinyanjui, pia tukisema kwamba kwamba hivi sasa mnahakikisha kwamba tuseme raia. Wakazi wa eneo hili wanapata title deed zao vile ambavyo umeweza kusema. Pia kuna utetezi kwamba hakuna uwazi hapo. Unaweza kuzungumza kivipi?
Uwazi? Huko kabisa. Na manake ile kitu nasema uwazi huko, kitu ya kwanza, kamati ambayo iko kila kijiji ina kamati ya watu sita, ambao ni kijana, mpagaji, wenye manyumba wawili, mzee wa kijiji na mwakilishi wa kina mama. Na wale watu walichaguliwa na wale watu kwa kijiji. Na wakati walipochaguliwa, tumekuwa tukiendelea kila hatua na watu wanahusishwa, kila hatua na watu wanahusishwa. Isipokuwa tu ni siasa ziliingia, na si ati ni hapa peke yake. Maneno ya mashamba, hata ile wazazi wanatugawia, huwa bado inaenda tu, unaona inaingia siasa.
Kuna masuala pale ambayo
kuna masuala. Lakini wale watu walichaguliwa na watu wa Korogosho. Na sisi kazi yetu hasa si kupeana shamba. Sisi ni kujua ni nani hasa anastahili kupata pale. Kwa mfano mimi nimechaguliwa Grogone, nimesema hapo awali mimi nimechaguliwa Grogone. Tukiwa watu sita tunajua wakaaji wa pale. Kama mimi simjui huyo mwenzangu, kijana anamjua, pengine maina anamjua. Sasa ni sisi, hiyo ni pilot project ya serikali. Sababu zile zingine wamekuwa wakifanya hazikuwa zinafaulu. Unakuja unakuta watu wametolewa nje wanaletwa. Lakini sasa hii ya Korogosho ni sisi ndio tunajua huyu ni nani. Serikali ni kuionyesha tu, kama wanataka kupitia hapa tunaonesha ni hapa.
Hapa ndio njia mwafaka.
Hapa ndio njia mwafaka. Alafu sasa tunawaambia hii proti ni hii nyumba ni ya fulani na fulani, kitu kama hiyo. Lakini serikali ndio inagawa. Yes.
sawa, ndio hiyo tunasikiza. Lakini vile umesema kwamba serikali pia, serikali na nyinyi mna, ndio mnajihusisha sana wakazi wa eneo hili.
Yeah.
Na je, kuna ile wizara ya mashaani, wizara ya lands, Ministry of Lands. Pia nayo kuna vile mmeingiana nayo ama ni vipi?
Serikali, kati nataja serikali, hali ya shamba ni kwa wizara ya mashamba. Na ndio ardhi.
Ndio ardhi yani.
Na kile wakati tulianza hii mradi ilikuwa wakati hiyo Ministry of Local Government.
Local government. Yaani masuala kama kanjo hivi.
Yeah. Na walihudu wakajiunga, sikafunga hizo zote. Sasa ni lands, housing and infrastructure.
Aha, kweli.
Naona sasa. Sasa tuko kwa lands. Yes.
Msikilizaji, unasikia ni Nick. Ni bwana Kinyanjui anazungumza na sisi kuhusiana mambo ya slum upgrading mtaani.
Kweli.
Nakumbuka pia wewe, hatutaki kukuacha nyuma, hatutaki kusema kwamba pia msikilizaji wewe ukujihusisha. Bwana Kinyanjui yuko hapa ndani kwa ajili yako, kwa wakazi wa eneo la Korogosho. Kama kuna swali ambalo ungependa kuweza kuangazia asubuhi ya leo, basi tumekuambia nambari zetu studioni ziko wazi sana kwa ajili yako. Wote ambao mnaendelea kutuma rafa, tunaendelea kupokea rafa zenu, na pia bila shaka tungependa pia nyinyi mkuwe part of public participation katika masuala kama haya.
Manake yanatuhusu sisi kama,
yanatuhusu. Tunaangazia masuala kuhusiana na ardhi, tunaangazia na masuala kuhusiana na vile ambavyo tunaweza tukaendeleza mtaa wetu, bwana Kinyanjui.
Yes.
So kama kuna swala ambalo ungependa kuuliza bwana Kinyanjui swali, bila shaka fursa ndio ambayo tumekupatia asubuhi ya leo. Msikilizaji unaosikiza ni 99.9 Coach FM station, bila songo, bila ubabi. Kipindi hewani kwa ni Coach asubuhi, makala ikiwa ni Azilipendwa Thursday. Asubuhi ya leo talk to us, msikilizaji, bwana Kinyanjui yuko studioni, tunaangazia masuala kuhusiana na mambo ya slum upgrading. Tupate break kidogo, tupate kopo la maji, tarudi papa hapa kwa mpigo ni kama namna gani.
Ndio hivyo.
Ikana kama Z Anto anasema kisima cha Malavidavi,
msikilizaji. Kisima cha Malavidavi.
Kisiwa samani, si kisima, ni kisiwa cha Malavidavi. Kibao ambacho kinatufikisha dakika 18 baada ya saa 3 majira kwa Afrika Mashariki. Good morning popote ulipo asubuhi ya leo, msikilizaji. Ni matumaini yetu kwamba uko salama popote ulipo asubuhi ya leo. Kumbuka ni masuala mengi ambayo tungependa kuangazia asubuhi ya leo, na tumekuambia msikilizaji asubuhi ya leo hatuko peke yetu, bali tuko na bwana Kinyanjui ambaye ni chairman wa eneo la, umesema ni kijiji chako.
Grogon A pale.
Korogosho unajua kwamba iko na vijiji 9.
Vijiji 9, unajua? Maanake ni kama tunaweza pata, kuna Nyayo kama sijakosea, chee atakuwa ananirekebisha. Kuna Grogon A, kuna Grogon B,
kuna
KB, kuna KA. Ngunyumu sidhani kama ni mtaa.
High Ridge,
kuna Kana. High Ridge. Kuna Canaan vile vile, kuna Kisumu ndogo nilikuwa nimeshataja hapo awali. Pia wapi? Na
Nyayo
pia.
Oh, by the way, ni masuala ambayo tulikuwa tunaangazia, lakini asubuhi ya leo acha basi tuzungumzie kuhusiana na masuala hapa mtaani kwetu. Tunaambiwa kwamba haifai, lakini Nick, bwana Kinyanjui, tulikuwa tunazungumzia masuala kuhusiana na slum upgrading hapa mtaani kwetu Korogocho.
Yes.
Na pia tunaweza kusema kwamba tunaona kwamba pia masuala kuingia na masuala ya slum upgrading ni kwamba Nick, tunashuhudia kwamba kuna maendeleo sana
kabisa katika
mtaa wetu. Bwana Kinyanjui, tumeweza kushuhudia kwamba of late tunapata maji, tunapata stima. Yes. Hizi kuna hizi ambazo mnasema kwamba zinajulikana kama street lights. Swala ambalo ningependa kuuliza, pia nyinyi ndio mnashirikiana na labda hiyo ministry ama na pia na serikali ya Italy, vile ambavyo mmeweza kutuambia,
wakati tenda inapeanwa, huwa inapeanwa tenda ya barabara, na pia kuongezea hizi taa za security. Kwa hivyo, na pia kuna maji ambayo ilipeanwa, contract ikapeanwa na ikawekwa. Lakini shida ambayo imekuwa ikikumba watu wa Korogosho, wakati mradi fulani inapokuja kuendelea, badala watu waikaribishe wengine ambao hawa wanania yao ingine mbaya, wanaanza kupinga, wanaanza kupelekea yule mtu ambaye ni mfadhili, wanampelekea barua ati tutakustaki. Sasa hata kama ni wewe unataka kutengenezea watu kitu, na umeona barua ati ya kwamba kuna kesi kotini, si unajua utasimama,
utaachana na
na ndio umeona imechangia hii mradi kwenda mwaka 10 kama haijaisha.
So labda nyinyi hasa wewe kama chair wa huu mtaa, labda wewe mwenyewe umesema kwamba imeweza ikachukua miaka 10. Wewe mwenyewe labda zimio yako ilikuwa mumaliza na wakati upi?
Mradi ulikuwa ndio ulikuwa umewekwa maximum uende mwaka 10, lakini tungekuwa sahi tumejenga hata mahali unaona hakuna njia kama Groone na KA na Kitadhuru, tungekuwa tumeshaweka barabara.
Aha.
So Dona alikuwa anataka aweke kila mahali barabara, access road. Access road inasaidia moto ukitokea, gari inaweza enda pale na ipime. Mtu akiwa mgonjwa ambulance inaweza enda pale na imchukue. Lakini sasa ile kitu imekuwa ikifuta hii mradi nyuma ni wapinzani.
Wapinzani, yani wale watu ambao labda hawataki maendeleo.
Hawataki. Na ukiangalia sana, unajua kuna wamama wazee hapa ambao wamekuwa wakiitishwa pesa, wanaambiwa ati kuna kitu inaitwa Korogosho Owners Welfare Association. Ati hii shamba ni yetu, sasa sisi tutamiliki tu vile tulivyo. Na wao au mama wazee wanaenda, wengine wanaamini. Na sasa kwa vile kulikuwa na wakili ambaye pengine ako na kesi kotini, akipelekea mtu wa serikali karatasi kumuonyesha kuna kesi kotini, yule mtu anasema sijaajiriwa juu ya Korogosho peke yake. Wacha niendelee na hizi zingine, wacha kwanza hii sima.
Hii
simame. Sasa hiyo ndio imefanya tujifurute, hata saa hii hatujaweka access road na already loan karibu aende. Na kisha enda, sasa tunaona itabidi
itakuwa balaa.
Itakuwa bala.
Anasema kwamba anajulikana kama Felix akuwa eneo la Korogosho. Anasema kwamba bwana Tia, of late tunashuhudia kwamba kuna upungufu wa maji sana mitaani. Wewe kama Tia, labda ni vipi ambavyo unaweza ukafanya ili kuweza kusaidia swala la maji hapa mtaani?
Swala la maji wakati ilipeanwa kuna mtu alikuwa amepatiwa aweke main. Lakini wakati tulikuwa tunaweka X tuoneshane mahali barabara imepita, si nyumba ibomolewe, mahali barabara imepita, ili yule mtu aone apate mahali anaweza pitisha mfereji, tulistakiwa tukasimamisha. Sasa tunaona maji imepita pale main kutoka hii lodiedio kutoka hapa kwa chifu nyuma ikienda baka soko. Kumewekwa pipe kubwa ya 12 inches lakini watu hawajaingiziwa maji.
Kweli.
Sababu tulipoweka X ili mwenye contractor apate kujua ni hapa ataweka tina, atateremshia hapa, barua ilikuja ya koti. Sasa si ni kusimama? Kitu kama hiyo. Lakini wakati watu tutakapokuwa tunaendelea, tutakuwa tunasukuma.
Kweli kweli.
Alafu pia kuna rafa nyingine anasema kwamba anaitwa Mina, pia anasema kwamba kwa eneo la Kisumu ndogo. Amesema bwana Chia umeweza ukazungumzia masuala kuhusiana na mashamba hapa eneo la Korogosho. Umesema kwamba title deed. Hii inafanyika namna gani ili waweze kama wakazi wa eneo haya, ni watu ambao wamegrow katika maeneo hayo, watafanya aje ili waweze kuhakikisha kwamba mashamba yamekuwa ni yao watamiliki kabisa?
Kama vile nilikuwa nimesema hapo mbeleni, watu kila kijiji walichagua watu sita. Kuna mwaka, na sitaki kurudia, wanajua walichagua vijana wenye nyumba wawili, mama na
mzee wa kijiji.
Na already mahali tumefika sasa. Hizi pesa ambazo nimetaja, ambazo ni fee ya verification ile ilifanywa pale na Safia, ikisha lipwa, already si tuna majina. Na majina hiyo iko kwa serikali. Sasa si hiyo itapeanwa tu rent. Ile kitu tu ningependa kuhimiza, utaenda pale kwa rent ili ndio udhibiti, ujulikane wewe ndio mwenye ile nyumba, kama wanakamati wale ulichagua kwa kijiji wamekuidhinisha. Kwa hivyo ni lazima kuna receipt ambayo inapeanwa ya shilingi 2000.
Shilingi 2000.
Ambayo ni clearance form. Kisha jasa hiyo ambayo inajaswa na mwakilishi mmoja wa kijiji, mwenyekiti mimi, mweka hazina Nancy Wangare na John Okero kama secretary. Alafu hiyo ndio utaenda naye kwa serikali, uende uonyeshane mimi nimetoka Korogosho na hii ndio inatambulisha niko na nyumba pale. Unapata hiyo karatasi yako.
Kumaanisha sasa umesema kwamba wakati huu labda kuwa na hiyo, ukilipa hiyo ada ya shilingi 2000 utaweza kupokea karatasi yako ambayo ni
ukilipa ile, watu wengi wamelipa. Imelipwa na kuna wale ambao wamekataa kulipa. Na si ni lazima atue na ile pesa. Hapana. Ukiwa tunaangalia na tuone wewe hujuezi, tunakuandikia juu nyumba yako haitapotea sababu una ile 2000. Lakini ile pesa ilikuwa ni wale wako kwa ofisi. Sababu uwezi kaa pale kwa ofisi. Serikali tulichaguliwa, lakini wananchi hawatupiagi mshahara. Na pia tuna stationaries. Tuna karatasi, kalamu na kila kitu. Na pia tuna watoto ambao wanakula. Sasa siwezi kuja nishinde hapa mpaka jioni, na ni kazi ya umma nafanya, na pengine ni ede bure. Ilikuwa inaitishwa tu, lakini si lazima. Kama huna na tumeona kweli mapato yako ni ya chini, unapata.
Kweli kweli.
Tena ni bwana Chea, kuna anasema anajulikana kama Jemo. Anasema kuhusiana na mambo ya umaskini hapa eneo la Korogosho ambao umekuwa ni changamoto sana kwa wakazi wa eneo hili. Unapata kwamba pia kupata labda chakula inakuwa ni balaa. Wewe kama Chea, labda umewasaidia vipi ili kuweza kuhakikisha at least watu katika maeneo la Korogosho wameweza kuimprove maisha yao?
sisi wafadhili wote ambao huwa wanakuja huwa tunawakaribisha. Tuna kama sasa inaona concern iko kujabiga wako na miradi mingi hata ya serikali iko. Mtu yote tu akija akitaka kusaidia watu wetu, hata sisi pia huwa tunawaomba jioni msaidie watu wetu. Watu wamekuwa kishuhudia hapo kwa community hall, tumekuwa tunaita pasta na wengine wanapeana chakula. Kwa hivyo tunafanya juu chini kuhakikisha watu wetu hawakufi na njaa. Yes.
Next, kama na swali kabla niulize niangalie swala lingine hapa.
Ah, sina la ziada, lakini tunasikia kwamba ni bwana Che akisema kwamba mambo kama haya ndio wanafanya kama hapa hivi kijijini. Wanasema kwamba kama kuna wafadhili pale ambao wangependa sana kujiunga na hii kijiji cha Korogocho, wanakaribishwa, wanaambiwa karibu sana, manake tuko tayari, na kama vile concern ambao pia wanajaribu kuinua maisha, na wanasema pia wengine wakija wanakaribishwa.
Okay, pia Nick kabla tuendelea, anasema anaitwa Omondi kutoka soko la Korogocho. Angependa kuuliza bwana Chea, kwa sababu unapata kwamba wiki mbili ambazo zileza zikapita pale bwana Chea, tuliweza tukashuhudia mkasa wa moto eneo la Korogosho. Viongozi serikalini wao wenyewe labda mmeweza mkashirikiana pamoja ili kuweza kuhakikisha kwamba wale ambao waliweza kupoteza mali yao angalau wamepata fidia?
Hiyo iko juu yangu. Manake kuna viongozi ambao walikuja pale na wakasema na wakapiga picha na wakaongea na watu na wakasema watawasaidia. Lakini ile kitu ningependa kukueleza ni ya kwamba sisi Korogosho ina vijiji 9. Moja si ya Slum Upgrading, mahali moja ni Ngomongo na ni mali ya umma. Kwa hivyo sisi tunafanya vijiji 8. Soko pia iko kando.
Iko kando kivyake.
Iko kando, ingawa ni majirani wetu hatuwezi kuachilia juu watu wa Korogosho ndio wanafanya pale. Lakini serikali inafanya juu chini kuhakikisha wale ambao vitu zao ziliungua wamefadhiliwa kidogo.
Anasema kwamba pia chief bwana Tia Samani anasema kwamba kuna masuala ambayo tunashuhudia kwa uhusiano na mambo ya mikasa ya moto hapa eneo la Korogosho umekuwa ni mingi. Je, anaomba kwamba mngeanza kuomba labda hawa fidia waweze kuja labda na fire fighter ambayo itakuwa hapa karibu ili kuweza kuhakikisha kwamba masuala ya moto yameweza kupunguzwa kidogo kutokana na hizo.
Hiyo ni sawa. Lakini ujue kwamba hata simu moto ikiwa hapa kwa hii kambi na hakuna barabara ya kufika pale,
itakuwa balaa.
Itakuwa baa. Mimi nimewahi kushuhudia nyumba ikiungua Grovon. Simu moto imefika in time lakini hakuna barabara ya kwenda wapi?
Kuingiza huko.
Sasa utafanya namna gani? Kwa hivyo ile kitu muhimu ningehimiza watu wa Korogosho, tushirikiane na serikali. Sababu hii ndio mtaa wa kwanza ambao serikali imeamua kuboresha. Tukubaliane, tuheshimu zile beacon zimewekwa, kila mtu aonyeshwe kwake ni hapa. Alafu tuache barabara ndio tuanze kuangalia mfadhili tumpembeleze. Watu wametubu, hebu tafadhali tutengenezee hizi barabara. Lakini bila barabara sasa hapo unaona ni
inakuwa ni balaa.
Inakuwa ni balaa.
Haya basi, msikilizaji, ni bwana Kinyanji ambaye ni chairman wa eneo hili la Korogosho. Hako hapa studioni kwa ajili yako. Kumbuka pia wewe unaweza kuchangia siku ya leo kuweza kuuliza labda kama uko na swali ambalo ungependa kuuliza, na maswala jinsi tunaweza tukae improve mtaa wetu
kabisa.
Jinsi tunaweza kuhakikisha kama mtaa wetu eneo la Korogosho umeweza ukaimprove. Ameweza kuzungumzia maswala kuhusiana na mashamba, ameweza kuzungumzia maji kwa wale wote ambao mnasema mambo kuhusiana na mikasa ya moto mtaa huu. Pia ameweza kuzungumzia msikilizaji. 0711880896 ama kupitia kitandazi chetu ambacho ni Coach FM Fanpage. Asubuhi ya leo talk to us. Tuambie saa nyinyi wakazi wa eneo la Korogosho, kuna changamoto ambazo tunazipitia mingi sana hapa mitaani, na pia leo tuko na Chea ambapo tunasema kwamba tunafanya masuala kuhusiana na Slum Upgrade.
Kabisa kabisa. Na pia kama uko na swali yoyote ambalo ungependa kuuliza, unajua mambo ambayo yametokea pale mtaani, alafu unge need clarification ama ungehitaji uwazi wowote, maana yake yuko hapa studioni, isije kwamba atakapotoweka ndio kwamba unakumbuka nilikuwa na swali. Hapana, tuweze brainstorm, fikirie rakaraka, maana yake akishaondoka studioni itakuwa vigumu tena kupatana naye. Kwa hivyo yuko hapa studioni kwa ajili yetu, uliza swali lolote lile na atakuwa analijibu.
Msikilizaji unaosikiza ni 99.9 Coach FM, station bila usongo bila ubabi. Kumbuka asubuhi leo nakwambia sisi tunakujuza, tunakufahamisha, tunakuelimisha, na zaidi ya yote Rama Kaya atakwambia tunakupatia burudani. Lakini sisi asubuhi leo tukupatia burudani, tuko na mgeni studioni kwa ajili yako wewe ambao uko pale mtaani. Kumbuka tunaangazia masuala ambayo yanatukumba sisi hapa mtaani.
Ni kweli kweli.
So kama uko na swali ambalo ungependa kuuliza bwana Kinyanji ambaye ni chair wa eneo hili la Korogosho, basi bila shaka usitupe muda. Kumbuka tuko hapa kwa ajili yako msikilizaji. Tuende break kidogo, alafu utarudi papa hapa kwa mpigo msikilizaji ndani ya Coach asubuhi, makala ikiwa ni azilipendwa Thursday. Anasema amemaliza.
Akimaliza nasi pia tunaanza.
Msikilizaji, dakika ni 35 zimekatika baada ya saa 3. Popote ulipo asubuhi ya leo unaosikiza ni Kocha Asubuhi.
Kabisa.
Ambapo tunazungumzia mengi, msikilizaji. Tumekwambia hii leo tuko na mengi ambayo tunazungumzia hapa mitaani na wake na yeye Bwana Kinyanjui ambaye ni chama wa eneo hili.
Eneo hili maana yake ametuambia kwamba wanajaribu kila wawezalo kufanya kwamba kila kitu Korokocho kiko sawa, upgrading, kuangalia barabara, wanatengeza madaraja, pia wanatengeza hospitali, pia na wanatengeza ku make sure kila kitu kiko sawa.
By the way, talking on that, pia Bwana Kinyanjui, cha tuzungumzie masuala kuhusiana na afya za watu katika eneo hili. Je, ni vipi ambavyo mmeweza kuhakikisha kwamba health ya wananchi wa wakazi wa Korogosho imeweza ka improve?
Afya ya watu wa Korogosho. Bireni kabla tujaanza silamu upgrading hapa kukuwa na hospitali yoyote. Hapa nje unaona tuna maternity na tuna dispensary. Hiyo ni silamu upgrading imeleta. Pia tumewafunza watu wengi hawa wanaitwa community frontiers. Ambao wanaingia kuangalia wagonjwa kwa mitaa. Na hiyo wamefunzwa dhulusi na upgrading. Kwa hivyo maneno ya afya, kama watu wangekuwa wanafuata, hakungekuwa na ugonjwa wote Korogosho. Hiyo tumefanya.
So sasa kusema kwamba kuhusiana na masuala, naona kwamba pia mmeweza mkaempower girl child, ambapo unapata kwamba kumekuwa na usaidizi, labda kumekuwa na wale wafadhili ambao wanakuja labda kuwasaidia kiunjia moja ama nyingine, kwa sababu tumeshuhudia kwamba watoto wa kike hapa Korogosho wanasaidika kidogo. Hebu tuzungumzie kidogo, labda tuseme pia ni kipi hasa kinaendelea kwamba mmeweza mkaimprove life ya msichana ambaye hapa nje, lakini mkasahau kijana mvulana ambaye pia yuko hapa nje.
Hakuna mtu amezauliwa, sababu hata wewe mtangazaji si pia umepitia tu hapa, si umefaulu na dhuruhusi na upgrading kwa ile kwa wale watu wako, si ndio? Naanza na wewe sasa, si umefaulu, wewe ni kijana. Lakini wakati ugonjwa unatokea, huwa tunaangalia ni ugonjwa gani ambao hasa umekuja kwa speed. Wasichana wetu ndio tulikuwa tumeangalia, tunaona wanaenda town, wanafanya mambo ambayo ilikuwa sasa ni ya kumaliza, tukaona wacha tuwachukue kwanza, lakini hatukusahau vijana. Hata vijana bado tunaendelea na hawa. Na ndio sana sana unaweza ona namba kubwa NGOs wanashughulika na wasichana. Lakini ni vile wasichana wetu, sio vijana wako wanaenda town, walikuwa na crime ya wizi na nini, na hiyo sasa imeshaisha Korogosho. Nafikiria Korogosho umeona kumekuwa safe. Na ni dhulusi namba upgrading. Tunaongelesha, tunawaambia hivi, tunaongea na polisi, tunaita tukiona kina Mungaro, tunaita polisi na tunaita vijana, tunafanya mkutano. Kwa hivyo si ati tumeangalia pande moja. Hapana.
Kweli. Talking on that about kuongea masuala kuhusiana na our youth empowerment, kuna ambaye anasema kwamba morning coach ni Yusuf, swali lake kuja kwako Bwana Kinyanjui, anauliza kama serikali imeleta vikundi ama labda kama hao mashirika yameleta vikundi au sako za kuempower vijana ili wa, yani acha niweke vile anasema kwamba swali langu kwa mgeni ni kama serikali imeleta vikundi au sako za kuempower sisi ma youth kama maslahi ili tuweze kujisaidia.
Serikali imekuwa na miradi ya vijana. Umekuwa na zile pesa za vijana na wamama. Isipokuwa sasa unakuja unaangalia vijana ndio hawataki hizo vitu. Pesa ziko, ingawa mimi najua condition zao ndio uende upate ina shida, lakini saa hizi bado inaelekea inabadilishwa ndio kila mtu apate kwa urahisi. Isipokuwa unajua kupeana pesa ni shida, unapatia mtu pesa kwa uharaka, lakini pia hata pengine hata timiza shabaha ile alikuwa anataka kwenda kufanya.
Yaani ile lengo labda ambayo alikuwa ameiweka yeye mwenyewe haitimizi. Na pia kuna Rafa anasema kwamba anajulikana kama Julius, akuwa eneo la Korogosho, anauliza kuna masuala ya kuhusiana na extrajudicial killing. Wewe kama chairman, swala lipi ambalo umeweza kuhakikisha kwamba kama kijana ameweza kashikwa na swala lolote hapa mtaani la crime ili kuweza kuhakikisha kwamba hatia kamili imeweza kutumika, ila si mauaji peke yake?
Kwa kusema kweli hiyo ilikuwa mbeleni, lakini kwa wakati huu ni vigumu sana kijana usikie mbele. Hata vijana wamereform, na hata wale hawajareform wakishikwa anapelekwa ndani. Hiyo tushapigania na tumesema kuua sio tidio suluhisho. Hapana, shika aende, pengine atarekebishika. Sababu akipelekwa mbele ataona pengine yale hakuwa anatarajia, na pengine atakuwa mtu mzuri Kwa hivyo siku hizi hakuna hiyo mauaji.
So kusema kwamba swala la crime among youth imeweza ikapungua sana,
sana sana sana.
Na jinsi umesema kwamba kuna ambao wamereform, kumaanisha kwamba kuna mui huwa mwema kweli. Je, ni mipango gani ama ni mikakati yepi ambayo nyinyi kama viongozi wa vijiji vya Korogocho mmeweka ili kuhakikisha kwamba vijana hawa wanajikimu kimaisha ila wasiweze kurudi kwa njia ambazo walikuwa wakifanya hapo awali?
Kwa nataka kutoa mfano na Grone, kuna keepers group ile ya vijana wale wako pale. Hawa ni wale walikuwa wanataka kuharibika na wale wameharibika. Wana hiyo group, huwa tunawatafutia dona, tunawapeleka hata kwa DC, kwa DO, na wanafuatilia. Ukiangalia ukielekea Dodora hapa KA, kuna wale hiyo garden unaona hapo, hiyo pad ya Liberian. Hiyo ilifanywa na Salama upgrading. Lakini wakati tulipoifanya tukapatia vijana waiangalie. Si imewaandika vijana wamekuwa kijifunia hiyo
kweli.
Na wale pale dolaja haigepitika. Lakini saa hii hata ukifunga ukishika tu noti ya 1000 utapita tu kweli. Kuna mtu ambaye atakuuliza
basi hapo utasema ni kongole sana, manake kama kuna mambo kama haya yanafanyika tunasema ni asante. Alafu swala lingine ni kuhusiana na uwanja huu wa Korogocho. Je, iko katika mambo hiyo ya slum upgrading ama vipi?
Uwanja wa Korogocho umejengwa dhurusi na upgrading. Ila tu ile hata saa hii bado inasimamiwa na Salama upgrade.
Kweli kweli.
Hata saa hii. Sababu tuliona county tu bado tunaendelea na kuongea ili tukiwapatia tujue community pia nayo itafaidika namna gani.
Itafaidika namna gani?
Lakini bado saa hii yuko chini ya uangalizi wa Salama upgrade.
Ni sawa sana. Asante sana kwa kuconfirm kwamba ni chini ya Salama upgrading. Kwa hivyo hapo ndio sheria yangu inaingilia. Mimi kama kijana ambaye natumia kiwanja kile cha Korogocho Stadium ambaye ni community stadium, shida ipo, maana yake tunahisi kwamba kwa sasa uwanja ule umetekelezwa mambo ambayo uwanja tunatumia kila siku kuchezea, lakini kuangaliwa haifuatiliwi vizuri. Maana ukiangalia pale
maintenance
yake imetokea kidogo si nzuri, maana kiwanja chenyewe kimeanza kupasuka pale chini. Je, nyinyi kama ambao mlianzisha miradi kama hizi, ni mikakati ipi ambayo mmeweka kuhakikisha kwamba hii kiwanja tu haikuji kufanyiwa shughuli mara moja alafu baadaye tunaachana nayo?
Pale kwa ile uwanja, uwanja ule una matatizo yake. Matatizo yake ni uwanja mmoja katika Korogocho. Na wale ambao wanatumia ile uwanja ni watu wengi kushinda ile uwanja. Kwa hivyo hakuna, unajua unakuta unasikia kama Kasarani imefungwa, Nyayo stadium imefungwa. Hiyo ni itengenezwe nyasi imee. Lakini sasa pale hata wakati tulikuwa na mwoga maji, vijana wanaingia na wanafanya, uwezi kuwakataza. Sababu ikiwa utasema ati ni uachilie ndio ipadwe nyasi, basi hakutakuwa na wachezaji pale. Sababu itakaa miezi 3 waende wacheze wiki 2 tena, unaona? Ndio tunasema wacha, tutakuja kujua ni nini tutafanya baadaye.
Na tukimalizia hapo uwanjani, ni kwamba kulikuwepo na kesi hivi karibuni kwamba vijana walikuwa wanalalamika pale pamegeuzwa kuwa maegesho ya gari. Itakapofika usiku gari zinaingia pale kupark, ambazo ni tofauti. Hilo ni idea tofauti sana na kile ambacho kiwanja hiki kilitengewa. Je, wewe kama chairman wa mtaa huu wa Grugun A unasemaje? Manake si jambo ambalo mlitengeneza kile kiwanja kiwe cha maegesho ya magari, lakini kwa sasa itakapofika usiku kuna magari yanaingia kuegezwa pale.
Hilo jambo limetusumbua sana. Na ile kitu ambacho kilileta shida kidogo, yule mtu ambaye anafanya pale, huyo mtu hakuwa analipo na mtu yoyote
kweli.
Na sasa sawa, tulimwambia angalie juu kama tungewaacha hata watu wagangwata hiyo gate. Sasa tukamwambia angalie, hatukumpatia idhini ya kuegesha magari pale. Lakini sasa tumeshamkanya, hata tuishaita DO na DO akamkanya. Lakini ni polepole, atawacha.
Na sasa bwana Tia, kuhusiana na masuala kuhusiana na Salama upgrading, kuna changamoto ambazo mnazipitia.
Yes.
Ni kama zipi?
Changamoto ambayo sasa ningependa mtu yote ambaye ananisikiza asikie kwa makini. Kuna safe aliweka beacons. Na watu wengi wamekuwa wakinunua nyumba, anasema ati nyumba yake ya 40 beacon. Hiyo ndio changamoto moja. Na saa hizi ile shamba la Korogocho kulingana na vile limeidhinishwa pale na Safe of Kenya, imeingia kwa county. Ward administrator ambaye yako pale bwana Karanja, wakishirikiana na pale Ruaraka, ni lazima uwe na approval ukienda kujenga. na ile ya, kama utajenga iji ya beacon yako na utumie kifua, sababu kuna watu wengine wanatumia kifua, utashikwa na utapelekwa city hall, utastakiwa. Na hiyo ni kuanzia wiki hii. Hiyo ilipitishwa, tulikuwa kwa mkutano, tukakaa na wena. Sisi unajua ni kuambiwa. Sisi hatuna uwezo. Sisi tunaambiwa endeni muambie watu wenu wakijenga ABC bila kufuata sheria tutawashika. Na hiyo ndio sasa nawaambia. Vile wengine walikuwa wanajigonga kifua nasema mimi ninunua nyumba yangu ikiwa kubwa, kwa nini sasa ni nitakata nifuate ati beacon? Hiyo sasa hiyo itaisha. Na watu sitaki watu wangu washikwe. Nataka wafuate sheria. Ya mtu awe na approvo, ndio na approvo unaenda hapa kwa ward administrator ambao wako hapa kanzo. Bwana Steven Karanja. Ukienda kwake hapo atakupatia mawaidha. Hawa ndio wana plana, wako pale Rolaka, hata hapa pia kuna plana. Ndio atakwambia beacon ni hii, sawa, imewekwa alama. Lakini bila kufuata hiyo watu watafungwa.
So tumesema hizo ndio changamoto ambazo labda mnazipitia.
Changamoto zingine, kuna watu ambao wana porojo kama vile nilikuwa nimeongea hapo mbele. Ya kwamba wanakulia kutoka kwa hawa mama wazee. Ningependa kusema na wanasema Kinyanjui anafanya hii slum upgrading na NGO. Hiyo ni uongo mtupu. Hii ni mradi ya serikali. Na wale ambao wanasikiza wale watu watakuja kupotosha. Sababu wakati sisi tutakapotoka kwa ofisi, ile kamati ambayo inakujua na huna kitu cha kuonyeshana, wewe una nyumba Korogocho, utaenda wapi? Hujaonyesha beacon yako. Na severe already ametoka kwa ground. Sisi ndio tunajua kutoka hapa baka hapa ni kwa fulani. Sasa wewe ukienda usipofuatilia itakuwa ni vingumu, au hata kama utapata itabidi ugharamie pesa nyingi kwenda kuleta safia, alafu utafute kama ni mwanakamati wa hiyo kijiji yako mahali ameenda, ndio umlete, ndio sasa akuonyeshe. Eh, na hutapata shamba ya Korogosho kama huna karatasi ya kutoka kwa RC.
RC
Resident Committee Office. Kuna ya kijiji na ndio imekuja imekuwa pamoja. Na ndio sasa mimi niko pale katika hiyo ofisi kuu.
So okay. Sasa kusema maswala kuhusiana na resident ko umesema RC ambao umesema ni
Resident Committee.
Resident Committee.
Yeah.
Umesema kwamba labda kuna yule ambaye ako na shida angependa kuweza kuitatua, aweza akakufesu wewe na utaweza kumsaidia.
Kuna watu wengi ikiwa umeenda kwa kijiji pengine umekosa kusaidika. Na sioni vile watu, sioni ni kwa nini watu sita wasikusaidie kwa kijiji.
Kweli.
Lakini wakikosa kukusaidia, mimi niko hapa kwa ofisi. Niko, unanipigia simu, simu yangu ni wazi, unanitafuta. Naita wala watu wa kijiji.
Aha.
Na waambia njooni. Na mnasikiza hiyo kesi ya yule mtu amedhulumiwa na wanakamati.
Msikilizaji, habari ndio hiyo. Nasikia ni kanasema kwamba nyewe kama wewe kama mwanakandanda, mwanasporti, maswala yako yameweza kushughulikiwa.
Shughulikiwa.
Pia kuna wale ambao maswala ya maji yameweza kushughulikiwa. Wanasema kwamba ukosefu wa usalama pia saizi yaani usalama umeupgrade.
Umewekwa vizuri, maana yake umeimarika, kila kitu kiko sawa.
Wamesema kwamba pia bridge zimeupgrade. Maji, stima muko nazo.
Ziko sawa.
Wakazi wa eneo la Korogosho at least wana improve. Dakika msikilizaji ni 48 zimekatika baada ya saa 3 kwa ni Afrika Mashariki, tupate kopo la maji. Tupate break ya dakika 3, alafu pia tuweze kujua bwana Kinyanjui atakuwa na yapi ya kuweza kumalizia. Pia mimi niko na swali mbili hivi ambazo ningependa kuweza kukuulizia, lakini bwana Kinyanjui tupate break kidogo msikilizaji. Kumbuka pia wewe kama labda uko na swali ambalo ungependa kuweza kuuliza bwana Kinyanjui, nambari zetu studioni ziko wazi sana kwa ajili yako. Unangoja nini msikilizaji? Na vile vile leo sijapata mtu akupea credit kuzawadi.
Manake pia nayo muda umetupa kisogo,
tena kisogo.
Kidogo kidogo tukakuwa na mgeni. Sasa ikatupiga kisogo pia zinaitwa.
Ikatupea break kidogo. Hebu tupokee huyu tusikie anatuambia namna gani asubuhi. Hello. Hello Kevo waji saba.
Eh.
Habari yako ndugu? Tuko salama sana. Labda za kwako?
Ya kwangu safi. Nimekuwa salama. Natakia mafanikio wote wa Coach FM njema. Na request moja. Atarudi.
Eh. Iende kina nani Kevo?
Iende Kaspata. Na Faith.
Sawa sawa labda. Kevo kuwa na siku njema, tutaweza kuchezea kibao hicho tukipata muda.
Haya sawa sawa.
Na kutoka kwetu tunakutakia siku njema. Nasema Kevo I know la disaba Kevo. Nick. Lakini msikilizaji tupate break kidogo. Kumbuka pia kama una swali ambalo ungependa kuweza kuuliza, tumekwambia bwana Kinyanji yuko hapa studio
na line zetu zi wazi kwa ajili
yako, kwa ajili yako ziko wazi sana. Usije ukajifungia kama wewe ni mkazi wa Korogosho, zungumza na Chea hapa, labda kama kuna swala ambalo unasikia, kuna kitu ambayo imekufinyilia na ungependa kuweza iweze kutatuliwa, ama ungependa labda uweze ukaishare na bwana Chea muweze kujua suluhu. Wakati basi ndihu. Bila shaka msikilizaji, wakati ndio huu, dakika ni 11 ambazo zimeweza kusalia kutimu mida ya 4, tuweze kukuacha mikononi mwake Shiko, lakini kwa hivi sasa tupate break kidogo, tarudi papa kwa mpigo msikilizaji. Anajulikana kama Malo,
Mamu kipenda jina lake original Martin Lawrence.
Anasema kwamba bembeleza msikilizaji, unajua tunasema kwamba hii leo ni siku ya kisengere nyuma, siku yani ya throwback msikilizaji.
Nakumbuka mambo yaliyotendwa, muziki ambazo zilivuma hizo enzi.
Tulianza na gospel nick, tumecheza gospel za kitambo kina Munish Kiande. Tukaingia awamu ya pili tukacheza rumba kidogo, ndio sisi tuko almost kumaliza.
Kweli kweli.
Ehe, msikilizaji kumbuka pia wewe ambao uko pale mtaani asubuhi ya leo unaweza ukachangia kwenye mada yetu, lakini naona kwamba muda wetu pia unatupa kisogo.
Ah, ituache nyuma pia na inakimbizana na sisi bumper to bumper.
Yaani imetushika nyuma nyuma
kabisa.
Lakini tunatumai kwamba pia yule ambao uko pale mtaani asubuhi ya leo ameweza kafaidika na maswali ambayo labda nani, kuna swali ambalo lilikuwa linamsumbua sana. Tunatumai kwamba ameweza kashughulikiwa na pia ameweza kalan mengi. Hebu tuone, anasema kwamba huyu ni Yusuf Abangu, tumeweza kushapokea ujumbe wako na bila shaka muda usio kwa mrefu kabla tushoke tutakuwa tunakuchezea kibao hicho. Bwana Kinyanjui.
Yes.
Tulikuwa tunaongea.
Yes.
Tuna sasa ningependa labda kukuuliza swali ambayo yani vile ambavyo wakazi wa eneo hilo wameweza wakachukulia swala la slum upgrading.
Wakazi wa Korogosho wameunga mkono slum upgrading. Sababu kama hawangekuwa wanaunga mkono, barabara kwanza hazingetolewa hizi, unaona nyingi zimewekwa rami. Hiyo ndio inakuwa shida katika slums. Ya pili tumeweka safia, na wakati safia alikuwa anaweka, kuna beacon hata silikuwa zinaingia ndani ya nyumba, na watu walikuwa wanatoa mabati wenyewe, si beacon inawekwa. Kwa hivyo hiyo ni dalili ya kuonyeshana ya kwamba watu walikubali. Kwa hivyo 90% wamekubali. Isipokuwa tu ni hata wala hawajakubali, ni kudanganywa tu, wanadanganywa tu na watu. Lakini mimi sioni kama kuna upinzani huo mkubwa
sana. Yaani hakuna upinzani sofa ambao mnashuhudia, kwa sababu unajua hiki mambo ya slum upgrading ni maendeleo katika mtaa wetu.
Yes.
Na sasa labda wewe kama chair.
Yes.
Wewe unaona wapi Korogosho in the next 2 years?
Korogosho miaka 2 ijayo itakuwa estate. Already saa hizi ni estate. Ndio serikali imeidhinisha. Na ndio nimesema hapo mbeleni ya kwamba tulikuwa mkutano juzi na tuliitwa na watu ya serikali. Tuje tuwabie watu wetu. Na ikawa ni muda mzuri sana mmeniita ya kwamba ni lazima mtu afuate beacon ambayo aliwekewa.
Kweli kweli.
Na kama utajega ije ya beacon utashikwa na utapelekwa kotini. Na kama unataka kujenga nyumba yoyote lazima uwe na approval. Uende hapa kwa hapa kwa bwana Karanja ambaye yako hapa tu kwa kambi ya chifu, aende akuelezee njia. Hawa ndio wanadili na ile kitu. Nilisema mbeleni watu wasiseme ati wana kamati wale wako hapa kina Kinyajuu na wale wengine ndio wanagawa shamba.
Watu waache
parozo. Sisi kazi yetu ni kutambua huyu ndio yule mwenye hii nyumba. Lakini serikali ndio inafanya hiyo mane?
Maneno
na CNGO na serikali. Kwa hivyo ningeomba watu wa Korogosho washirikiane, tushirikiane sababu ni kuisha inaisha. Na ndio tumalize hii mradi kwa amani na mradi huu ufaulu kabisa.
Kweli kweli.
Yeah.
Kwa hivyo mmeshasikia kutoka kwake chairman akisema kwamba sio hao ambao wanagawa mashamba.
Watu waache porojo.
Hao wanaangalia tu hii ni wapi mpaka wapi, alafu serikali inafanya kazi yake. Kwa hivyo ambao wanatembeza porojo kwamba bwana chair ndio anagawia watu mashamba na mimi hajanipea kwangu, amesema kwamba hiyo ni porojo tu, Na porojo hazichukuliwi siku yote.
Na unajua pia wewe mkazi ambao uko au kwa eneo la Korogosho, ukichukua porojo basi wewe bila shaka wewe utaumia zaidi.
Kweli kweli.
Afadhali ufuate njia mwafaka ambayo nafaa. Bwana Kinyanjui, kabla tuweze kukurilize, juna lipi la mwisho la kuweza kusema?
La mwisho ningependa kusema tangu mwaka 2008 2010 hapo kuna watu walienda kotini na walienda na kesi zimekuwa sikiisha. Lakini wamekuwa wakitumia ile makaratasi kwenda kubabaisha watu na wakionyeshanga wa mama wazee ati kesi bado iko kotini. Serikali ya siku hizi uwezi kaa pale na NGO pale hapa katika kambi ya chief niokote pesa za watu bila serikali kujua na nipeane receipt bila kushikwa. Ni lazima ningekuwa nimeshikwa. Kwa hivyo jambo lolote ambalo sisi tunafanya watu wasifuate mtu ya porojo.
Kuna watu unafanya imeidhinishwa.
Imeidhinishwa. Na kuna watu ambao wamesunguka, maana tumeitwa maofisi mingi, wanaenda wanasema hii ni ofisi ya 63 hatujasaidika. Sasa hizo wameenda mpaka kwa PS, wameenda kwa minister, lakini ikirudi ikiangaliwa inaonekana ni project ya serikali. Na serikali imetumia pesa nyingi sana ikishikiana na serikali ya Italy. Kwa hivyo huu mradi hauwezi kufunjwa.
Lazima
ufanyike. Lazima ufanyike. Sawa,
ni mradi halali.
Ni mradi halali. Na ni kuishe unaisha. Na tunaangalia Vision 2030 ambapo hakutakuwa na vibada.
Na wewe umeweza kusema kwamba labda unaona Korogosho in the next 2 years ikikuwa estate.
Itakuwa estate hata ukiliganisha tangu tuanze hakukuwa na St. Clair, Damascus haikuwa, makao haikuwa, hata Lehema sinaona wanajenga. Shukrani zangu kubwa ningerudishia Pastor wa Rehema ambaye alikuwa kijenga na akataka kwenda iji ya Beacon na wakati alielezewa akasimamisha ndio afuate vile inavyotakika. Sasa hiyo ndio tunasema utu, sababu wewe ukijenga kama hujafuata Beacon long last title deed kitoka na wewe umejenga kwa hadhi ya mtu
itabidi
ubomoe. Kwa hiyo mimi ningependelea kwamba tufuate Beacon na watu wajue, nitarudia tena, watu watashikwa. Ukijenga ije ya Beacon utashikwa na sio Kinyanjui. Kuna serikali husika. Kuna serikali?
Kuna serikali husika.
Kazi yetu ni kujua hii nyumba ni ya nani. Lakini hiyo ingine ni ya serikali.
Hiyo kazi hiyo ingine ni ya serikali.
Ningependa watu ya Grogone, kuna geta chifas. Mahali nimetoka. Ningependa wa support sana. Na kuna wale makaratasi huwa inapeana ya kuweka uchafu ya unalipa shilingi 20. Kuna watu ambao watu hiyo pesa wanamwaga takataka kwa mtaro usiku wa barabara. Na wale vijana wanafagia na sio mzuri. Tafadhali walipe ili tushike hao vijana wetu wasirudi kwa uhalifu.
Kweli.
Na nimesema asanteni sana.
Tukiangalia nayo muda umetupa kisogo, maanake imetimia mida ya 4 na dakika 1 tunakula masaa ya wenyewe. Kwa hivyo bila shaka tunafunganya virago vyetu ili tuweze kubanduka studioni na tukuache pia na muktasari. Na ila tunaweza sema tu ni asante sana kwa bwana Kinyanjui kwa leo hii kufika studioni zetu na kutujuza, kutufungua macho kulingana na miradi ambayo zinaendelea. Na amepatia sana shukrani za dhati kwa vijana wa Geto Achievers. Kweli wanafanya kazi nzuri pale.
Wanasema kwamba pia maisha yao yameweza kuwa improve.
Badilika manake kuachana na ofisa na uhalifu, kufanya kazi ya pale mtaani kufagia, basi ni kazi nzuri ambayo wanafanya.
Ndio basi msikilizaji, amekuwa ni bwana Kinyanjui chairman wa eneo la Korogosho
Grogon A pale.
Tumekuwa na mengi ambayo tumeweza tukazungumzia asubuhi ya leo. Tumeweza kuona kwamba kila kitu at least anasema kwamba ni in the next 2 years
itakuwa estate.
Na tumeona kwamba visa vya uhalifu vimepungua, vijana maji mitaani tunapata, kuna magonjwa pale hospitali tunaona kwamba zimeweza zika improve. Na vile vile anasema kwamba vijana wa hii area wenyewe wamejituma vile vile tuseme kila siku. Msikilizaji, kutoka kwetu sisi hatuna la ziada ile kuweza kuambia kesho same place same time ndani ya Kocha asubuhi itakuwa ni makala ya Tamangamka Friday ambapo tunasema kwamba ni less talk more music.
More music kweli. Kesho itakuwa hivyo. Alafu upande wa pili kama kawaida kauli ya siku na kuambia ukiona yani tutulie tu kwa nafasi yako. Kama nafasi yako kama wewe ni pale chini tulia papo hapo. Usijieke mbwembo, usijieke kiherehere cha kukimbiza maneno. Maana yake siku zote hakuna siku kufuli itatoshana na mlango.
Kweli kweli.
Na nikimalizia upande wa pili najulikana kama rubani wa burudani au ukipenda Atulonix, sina la ziada ila nikuambia chao.
Kutoka kwangu msikilizaji, nimekuwa wako the big boss Aibo Yaro kutoka pale mida ya saa 12 na dakika 40. Nasema kwamba kesho ndani ya Kocha asubuhi tutakuwa na mengi ya kuweza kuangazia, na kwa wote ambao labda mmeweza kutuma request tutajaribu tukawachezea ngoma zenu. Kesho pia ni siku jameni.
Kweli.
Kutoka kwetu hatuna la ziada, ama tungependa kukutakia siku njema
kabisa.